Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Žužek.
Strokovnjak za pravo vzhodnih cerkva, skautski voditelj in duhovnik pater Ivan Žužek je bil doma iz Ljubljane. V številni družini sta bila dva duhovnika in štiri redovnice. Ivan je po klasični gimnaziji v Ljubljani vstopil k jezuitom v Italiji in tam tudi študiral. Leta 1955 je bil v Rimu posvečen v duhovnika. Zatem je nadaljeval študij prava in ga končal z doktoratom. Poznaje je bil profesor na Vzhodnem inštitutu v Rimu in bil 6 let tudi njegov rektor, nato pa dekan pravne fakultete. Leta 1972 je postal glavni tajnik papeške komisije za prenovo zakonika vzhodnih cerkva in to službo ohranil do leta 1991. Ivan Žužek je kot svetovno znan strokovnjak za pravo vzhodnih cerkva prepotoval svet, sodeloval na številnih ekumenskih srečanjih in objavljal strokovne članke z tega področja. Bil je ustanovni član Slovenske teološke akademije v Rimu in ustanovitelj Evropskega združenja katoliških skautov in skautin. Mladim je posvetil precej svojega časa. Umrl je na poti k skupini skautov v gorskem kraju Soriano blizu Viterba. Našli so ga na svečnico leta 2004.
Rojen sem 2. septembra leta 1924 na Poljanski cesti 19 v Ljubljani. Kot peti, tretji od živih, prva dva sta umrla, sin Franceta Žužka in Ivane Novak. Vseh otrok je mati imela 15. Krščen 5. septembra 1924 v župni cerkvi svetega Petra v Ljubljani. Krščeval je kaplan Anton Torkar, botra sta bila Tone Kralj in njegova žena Ivana. Ime so mi dali Janez od Križa.
Tako je zapisal pater Ivan Žužek v svoji predstavitvi za zbornik Svobodne Slovenije za leto 1969. Njegov starejši brat Miha, prav tako duhovnik jezuit, je pripovedoval, da sta bila oče Franc in mama Ivanka prava Dolenca iz župnije Dobrepolje. Odraščala sta v mali vasi, kjer sta bila soseda. Oba sta v mladosti razmišljala o duhovniškem oziroma misionarskem poklicu. Oče je obiskoval klasično gimnazijo, mama pa je končala meščansko šolo pri notredamskih sestrah v Šemhelu pri Novem mestu. Ko je prišel čas odločitve, sta se dogovorila, da gresta vsak zase na duhovne vaje. Tam sta vsak zase spoznala, da ju Bog kliče v zakon. Potem, ko sta se poročila proti koncu leta 1920, sta se jima v jeseni 1921. leta rodila dvojčka, nedonošenčka Ivana in Franc, a sta umrla po porodu. Kljub temu sta neumajno zaupala življenju in sta imela še 13 otrok. Že omenjena brata, Miha in Ivan, kot so klicali Janeza, sta postala jezuita, 4 sestre pa so se odločile za redovniški poklic.
Žužkova družina je najprej živela na Honovem na Ljubljanskem gradu, a se je zaradi vlage kmalu preselila v drugo nadstropje Dolinarjeve pekarne na Poljanski cesti. 2 leti pred vojno so šli v lastno hišo, ki je stala ob današnjem vhodu v klinični center. Starša, ki sta, kot že omenjeno, razmišljala o tem, da bi se posvetila Bogu, sta otroke vzgajala v krščanskem duhu, a brez prisile. Redna molitev, nedeljska maša, pogosto tudi delavniška, je bila nekaj samoumevnega. Hodili so k svetemu Jožefu na Poljanah, v cerkev, ki je bila najbližja njihovemu domu. Ko so se 2 leti pred vojno preselili v svojo hišo, pa k svetemu Petru.
Ivan je leta 1930 začel obiskovati osnovno šolo pri šolskih sestrah v Marjanišču. Po 4 letih so ga upisali na klasično gimnazijo, obiskoval jo je kar 9 let. Kot je zapisal, je bil v 3. letniku neocenjen, ker se ni hotel učiti, zato je razred ponavljal. Počakal je mlajšega brata Nika, s katerim sta bila poslej sošolca do konca gimnazije. Padec je Ivana streznil in od takrat mu je šlo pri učenju precej bolje. Navdušil se je za matematiko in fiziko. Tudi za vse drugo je našel čas. Med drugim je bil član dijaške Marijine kongregacije pri svetem Jožefu, ki jo je vodil jezuit pater Venčeslav Vrtovec. Bežno se je seznanil tudi s katoliškim skautskim gibanjem. V obeh skupinah so poznali taborjenje in se utrjevali v tem, kako preživeti v naravi. Leta 1943 sta Ivan in mlajši brat Niko maturirala. Tako Ivan kot Niko Žužek sta se po koncu gimnazije pridružila proti komunističnemu taboru. Takrat domobrancev uradno še ni bilo.
Medvojno domobranec. Turjak vse do Pliberka in novega bega iz Jugoslavije. O vojni ne govorim rad, ker bi želel zares iskreno amnestijo za vse. Vrnil se bom v domovino takrat, ko bom lahko javno položil venec na grob padlih partizanov v znak moje, naše amnestije, ki je popolna, in venec na grob in spomenik padlim domobrancem. Prej ne mislim v domovino, razen če me ne bo k temu privedla redovna pokorščina. O tem ne držim nobene tajnosti in mislim, da oblasti v Sloveniji že vedo za to. Gre mi za to, da se amnestija resno vzame. A če imajo nekateri amnestiranci spomenik, a drugi ne, to ni amnestija. Vsaki legalni oblasti pa spoštovanje.
Tako je Ivan Žužek opisal medvojno dogajanje v zborniku Svobodne Slovenije. Potrdil je le, da je bil medvojno domobranec in da je doživel Turjak in Pliberk. Ponekod navajajo, da sta Ivan in Niko maturirala leta 1944, a v tem primeru Ivan ne bi omenjal Turjaka, saj je grad, kjer je bila postojanka vaških stražarjev oziroma prostovoljne protikomunistične milice, v začetku jeseni leta 1943 oblegana strani partizanov in razpoščene italijanske vojske. Tako Ivan kot Niko sta bila pred koncem vojne domobranska poročnika.
Nadškof Alojzij Cvikl, ki je 13 let bival v Rimu, je pripovedoval, kako sta se s bratom patrom Ivanom Žužkom pogovarjala tudi o teh časih. Po njegovih besedah je Ivan vsaj 3-krat ušel gotovi smrti. Doživel je napad na Turjak in bil kot ujetnik odpeljan v Kočevski rok. Ko so po abecednem redu ujetniki noč za nočjo začeli izginjati, je izkoristil primeren trenutek in pobegnil. Ivan Žužek je kot domobranec pisal dnevnik, ki je bil poznaje zaplenjen skupaj z domobranskimi dokumenti. Ohranil se je in pater Ivan Žužek je ob osamosvojitvi dobil kopijo svojega dnevnika. Ker javno ni na voljo, a del njegovega življenja ostaja nejasen. Gotovo je le, da se je maja 1945 svojo enoto, v kateri je bil tudi brat Niko, umaknil na Koroško.
Brata Ivan in Niko Žužek sta bila skupaj vrnjena, a jima je uspelo pobegniti. Niko je ob vrnitvi v Vetrinje opisal njun pobeg in resničnost potrdil s prisego. V zapisu najprej navaja, da je bil poročnik Slovenske narodne vojske v 2. polku 1. bataljona, 2. čete. 30. maja leta 1945 so se na kamionih odpeljali proti Pliberku. Angleži so jim zagotavljali, da gredo v Italijo. A čeprav so spoznali, da gredo na vzhod, so še vedno zaupali, da jih ne bodo predali partizanom. V Pliberku so morali izstopiti in se postrojiti na travniku. Ves čas so jih stražili angleški vojaki, ki so jih zatem v skupinah odpeljali na postajo in, kot je zapisal Niko, predali Titovcem. Ker so se nekateri upirali, so jih začeli pretepati in jih na silo odpeljali na železniško postajo, kjer jih je čakal vlak.
Ko smo prišli na postajo, so nas Angleži predali partizanom. Partizani so pred Angleži pobirali samo ure, upili in zmerjali nas še niso. Kakor hitro pa je vlak potegnil, so prišli partizani in začeli pobirati dragocenosti. Na vsaki postaji so pridrli novi partizani v vagone in so pobrali še ostalo. Do Dravograda so nam že skoraj vse pobrali. Bili so večinoma Srbi, domačinov ni bilo. Malo pred Mariborom je nekdo povedal: "Ovo so Rupnikovci." Tedaj pa so začeli bolj brutalno nastopati. Ko pa je vlak potegnil, so partizani skočili z vlaka. Kako so potem nastopali, ne vem, ker tedaj sva z bratom Ivanom sklenila, skupaj s kuratom Mavcem, poročnikom Urhom Korošo, uiti. Vagone so partizani zaprli in prevezali žico. V naš vagon pa je prišel rekvirirat nek partizan, a ga potem ni več mogel prevezati žico, ko se je vlak začel premikati. Zaradi tega smo lahko od znotraj odprli vrata. Prvi je skočil iz vagona Urh, nato jaz in nato moj brat. Meni so sledili še drugi. Skočil sem iz vagona okrog 2:00 zjutraj, 31. maja. Pri odskoku iz vlaka sem se precej potolkal, toda rešil sem se. Z bratom sva se nato našla.
Ivan in Niko Žužek sta za pot nazaj do Vetrinja potrebovala 10 dni. Šla sta preko srednjega dela Pohorja, Črnega vrha, Velike Kope in Kremžarjevega vrha, pot Sveto Ano. Zatem sta prečkala cesto in železnico ter prebredla Mislinjo in šla v hrib proti Mežici in naprej proti Pliberku. V Bistrici sta naletela na nekega civilista, ki se je izdajal za jugoslovanskega agenta. Svetoval jima je, komu naj se javita v Pliberku, da bi ju spravil nazaj v Jugoslavijo. Nekaj dni sta ostala pri nekem kmetu v Šantjanžu, kjer sta se izdajala za Italijana. V gozdu sta enkrat opazila partizane v angleških uniformah, prepoznala sta jih po govorici. Tudi domačini so jima potrdili, da se na Koroškem marsikje zadržujejo partizani. Nazaj v Vetrin sta prišla 11. ali 12. junija. Niko Žužek je naslednji dan na zaslišanju v taborišču opisal njuno pot in to potrdil s prisego in podpisom. V taboriščnem arhivu je ohranjeno njegovo pričevanje v slovenščini in v angleškem prevodu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Starša Ivana Žužka sta skupaj z 9 otroki Ljubljano zapustila 5. maja 1945 in z drugimi družinami preko Ljubelja odšla na Koroško. Odločitev o tem sta morala sprejeti v nekaj urah. Miha Žužek je bil že od leta 1941 pri jezuitih v Zagrebu. Najstarejša Majda pa pri Uršulinkah v Ljubljani. Ivan in Niko, ki sta bila med vrnjenimi domobranci, sta se, kot smo slišali, rešila. Žužkovi so bili najpoznaje v začetku junija v Italiji, saj so bili otroci Janja, Reska, Lojze, Silva in Tone upisani v šolskem letu 1944-45 v različne razrede begunske gimnazije v Monigu. Čeprav so imeli le par tednov pouka, so končali vsak svoj razred, ki so ga obiskovali v Ljubljani. Najstarejša Janja pa je 23. in 24. junija opravila tudi maturo. V tem času sta se domačim pridružila tudi Ivan in Niko, ki sta prišla iz Avstrije.
Prva se je od domačih poslovila Janja Žužek, ki je jeseni leta 1941 odšla na študij medicine v Rim. Poznaje je dobila tudi štipendijo za študij medicine v Madridu. Diplomirala je leta 1952, poznaje tudi doktorirala. Leta 1955 je vstopila v red zdravniških misijonskih sester. Kot misionarka in zdravnica je v naslednjih desetletjih delala v številnih bolnišnicah po svetu, med drugim v Etiopiji. O redovniškem poklicu je po pobegu z vlaka razmišljal tudi Ivan Žužek. Takole je dejal: "Če me je Bog nekajkrat rešil gotove smrti, potem je moj odgovor lahko samo v darovanju tega življenja Bogu." Kot starejši brat Miha se je odločil za jezuite. V njihov novicijat je vstopil 1. novembra leta 1945 kot član hrvaške province, kamor so takrat spadali slovenski jezuiti. Zaradi begunstva in zahtevnih povojnih razmer so kandidati te province, ki so zapustili Jugoslavijo ali se tja niso smeli vrniti, čas novicijata preživeli v beneško-milanski provinci. O letih po novicijatu pa je Ivan Žužek zapisal:
"Filozofijo sem študiral 3 leta na fakulteti v Alojzijanum v mestu Galerate blizu Milana. Licenciat iz filozofije sem napravil leta 1950. Nato sem bil prefekt v 2 kolegijih. Eno leto v Akvili, v italijanski pokrajini Abruci, eno pa v internatu ruskih dečkov, po večini pravoslavnih, v Medonu blizu Pariza. Za mojo francoščino in posebno ruščino ni bilo boljšega kraja. Bogoslovje sem 4 leta študiral na Gregorijanski univerzi v Rimu. Nato sem bil 1 leto na Irskem v tako imenovanem 3. letu novicijata, ki ga imajo jezuiti po končanih študijah bogoslovja. V duhovnika sem bil posvečen že v 3. letniku bogoslovja, 9. aprila 1955 v cerkvi Rusikuma v Rimu, na veliko soboto po bizantinsko-slovanskem obredu. Škof, ki me je posvetil, je bil Aleksander Evrenjov, Rus. Novo mašo sem pel na Veliki ponedeljek pri slovenskih šolskih sestrah na Via del Colli v Rimu, kjer je bila častita mati Hanželič takrat še generalka."
Pater Ivan Žužek je želel študirati dogmatiko, razmišljal je o misijonih za železno zaveso, a predstojniki so ga poslali na študij prava. Želeli so, da bi postal profesor vzhodnega prava na Papeškem vzhodnem inštitutu v bližini Bazilike svete Marije Velike. Na njem študirajo gojenci katoliških cerkva vzhodnega obreda na Bližnem vzhodu in v Indiji, Etiopiji, Eritreji in vsem vzhodnoslovanskem prostoru. Že kmalo po ustanovitvi so na študij začeli prihajati tudi pravoslavni študenti. Tako je pater Ivan Žužek leta 1957 zapustil Irsko in se vrnil v Rim. Tam je na Papeškem vzhodnem inštitutu najprej napravil bakalaureat. Zatem se je vpisal na pravno fakulteto Gregorijanske univerze, saj fakultete vzhodnega prava takrat še ni bilo. Tam je napravil licenciat in 2 leti pozneje še doktorat iz prava. Sam je v tem času bivanja in študija v Rimu za zbornik Svobodne Slovenije zapisal:
"Predaval sem na Vzhodnem inštitutu ruščino takoj od leta 1957 naprej, čeprav sem bil obenem tudi študent. Pravo pa sem začel predavati leta 1962. Predavam navadno procesualno in kazensko pravo, a tudi filozofijo prava in tudi nekatere druge dele vzhodnega kodeksa. Poznam oba prava, vzhodnega, vse predmete prava na Vzhodnem inštitutu sem poslušal, in zapadnega, zaradi šole na Gregorijanski univerzi. Najbolj pa poznam seveda bizantinsko pravo, slovansko in grško in prav zato sem izbral kot tezo Kormče knjige, knjiga krmarja. Te primorajo, da preštudiraš zgodovino in tire vseh grških in slovanskih cerkvenih zakonikov. Knjiga o Kormčih knjigah je bila zelo dobro sprejeta po resnih kritikah. Sam vem, da ima knjiga precej nedostatkov, posebno kar se tiče klasifikacije rokopisov Kormčih, kajti moral bi človek imeti nekaj let na razpolago in popolnoma svobodno delovati v knjižnicah Sovjetske zveze. To bo naredil v nekaj letih profesor Ščapov, in če je knjiga pripomogla k novemu zanimanju za te rokopise, je dosegla precej veliko."
s tako imenovano knjigo krmarja, ki predstavlja nekakšno zbirko pravnih predpisov pravoslavne cerkve, se je pater Ivan Žužek uvrstil med redke znanstvenike tistega časa z tega področja. Knjiga, ki jo je leta 1964 izdal Papeški vzhodni inštitut v Rimu, je napisana v angleščini, ima 325 strani in osvetljuje pravno dediščino vzhodne cerkve, ki sega v čas svetega Metodija, ki je še pred prihodom na Moravsko priredil tako imenovani Sivudni zakon ljudem, ki velja za prvi slovanski zakonik. Nastal pa je na osnovi grškega nomokanona. Ta zakonik se je v 12. stoletju razširil po vseh slovanskih deželah v številnih rokopisih, ki so se ohranili deloma ali v celoti. Pater Ivan Žužek jih je našel 132. V svoji znanstveni razpravi je osvetlil vpliv tega zakonika oziroma številnih rokopisov na rusko pravoslavno cerkev v prvih stoletjih. Posebno poglavje pa je posvetil vplivu od leta 1700 do leta 1918. Bil je prvi, ki je raziskal to obdobje in predstavil njegov pomen za razvoj zakonika vzhodne cerkve.
Poleg raziskovalnega dela in predavanj je pater Ivan Žužek 21. septembra 1967 prevzel še eno odgovorno službo. Postal je rektor Rimskega papeškega vzhodnega inštituta in to prav ob 50-letnici ustanovitve. Tako je imel nekaj tednov poznaje na akademiji ob jubileju slavnostni govor. Na prireditev so prišli vsi vidnejši cerkveni dostojanstveniki, ki so na drugem vatikanskem koncilu delali za zedinjenje cerkva.
Pater Ivan Žužek je v nagovoru poudaril, da njegov zavod dela zavestno in na odločilen način za sporazumevanje med vzhodom in zahodom in da želi ohranjati to ustanovo vedno na višini njenih nalog, ki se v svojih razmerjih menjajo z menjavo časa. Zato hoče odgovarjati zahtevam časa, zastaviti vse sile za zedinjenje kristijanov. Zavod ima torej ekumenski cilj v pravem pomenu besede. Dejal je še, da je koncilski odlok o ekumenizmu njegova karta, magna karta. Nova služba je pomenila nove obveznosti, zato je v tistih letih njegovo znanstveno delo nekoliko zastalo, a ne povsem. V svoji predstavitvi rojakom v Argentini in drugod po svetu je zapisal.
Knjig zaenkrat ne mislim pisati, čeprav bi jih bilo nekaj v načrtu. Šlo bi za skoraj nujne komentarje vzhodnega zakonika. Vendar pravo se sedaj prehitro menja in res nima smisla izdajati komentarjev. Hotel so napisati tudi dobro slovnico ruskega jezika in jo začel lansko leto. Vendar, ko sem postal rektor, je tudi to nemogoče. Nekaj bi rad napravil, a še ne vem kako. Izdati tako imenovano ustjuško kormčo po dveh zelo starih rokopisih. Imel je to v rokah znameniti praški profesor Vasika, ki je letos umrl, in bilo bi mi zelo žal, če delo ne bi šlo naprej. A treba bi bilo imeti več zvez s Češko republiko, zaenkrat mi to še ni mogoče. Zbiram pa precej materijala, okolikor mi to dopušča po približno 8 ur šole na teden med letom in druga dela rektorja instituta. In iz vsega tega bo, upam, nekoč precej publikacij, knjig ali člankov ali karkoli že, vsaj priročnikov za šolo, iz katerih potem navadno pišejo drugi knjige. Ni važno. Važno je, da gre znanost svojo pot.
Ne glede na zapisano je imel pater Ivan Žužek ves čas pred seboj jasen cilj. S poglobljenim študijem krščanske vzhodne tradicije osvetliti vprašanja, ki zadevajo nov zakonik vzhodnih cerkva, tako da bo zakonik zares odgovarjal odloku o ekumenizmu in odloku o vzhodnih katoliških cerkvah drugega vatikanskega koncila. Ko je minil koncil, je pater Ivan Žužek še študiral, zato na njem ni sodeloval. Je pa pozorno spremljal vse tisto, kar je bilo povezano z vzhodnimi cerkvami, pravoslavjem in ekumenizmom. Kot rektor inštituta je dobil nove spodbude na tem področju. Bil je odgovoren za študijski program, za bogoslužne slovesnosti, za stike z vzhodno pravoslavno in katoliško hierarhijo. Sodeloval je na študijskih dnevih, kongresih in podobno. O tem je ob koncu 60-ih let pripovedoval.
Lani smo imeli mednarodni kongres o vzhodnih patriarhih, kjer so govorili pravoslavni in katoličani. Prišlo je tudi 9 kardinalov in mnogih drugih visoko kvalificiranih strokovnjakov vzhodnih vprašanj. Gotovo, ta kongres mi je vzel nekaj mesecev dela in priprav. Letos sem šel za 2 meseca na vzhod, obiskal Egipt, Etiopijo, Južno Indijo, Irak, Sirijo, Libanon, Palestino, Cipar, Carigrad in Antene in govoril skoraj z vso cerkveno hierarhijo. Morda boste kaj slišali o tem z druge strani. Šlo je za študijsko potovanje, vendar veliko človeških stikov je tudi v tem. Rektorja Vzhodnega instituta, vzhodna hierarhija, rada pozna osebno. Nekateri škofje so sploh naši bivši učenci in tudi 2 patriarha.
Ivan Žužek je sodeloval pri pripravah na ustanovitev medverske in mednarodne zveze za vzhodno kanonsko pravo. V skupini je bilo več 10 pravnih strokovnjakov, katoličanov in nekatoličanov. Pri tem je sodeloval z vednostjo Kongregacije za vzhodne cerkve in drugih vatikanskih ustanov za to področje, katerih član je bil. Zato je razumljivo, da je ob ustanovitvi papeške komisije za prenovo zakonika cerkvenega prava vzhodnih cerkva leta 1972 postal njen tajnik in mesto ohranil do leta 1900, ko je zakonik izšel.
Zaradi novih obveznosti so patra Ivana Žužka leta 1973 razrešili službe rektorja papeškega vzhodnega inštituta. Spet je lahko več časa posvetil študiju pa tudi učenju jezikov. Na novo se je začel učiti sirščine in nekaterih drugih jezikov, saj krščanski vzhod nista samo Rusija in Grčija, ampak sem spada tudi arabski svet, Indija in Etiopija. Pater Ivan Žužek je uporabljal in govoril približno 20 različnih jezikov, od tega vse glavne evropske, slovanske jezike in nekatere jezike vzhodnih dežel.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V vlogi tajnika papeške komisije za prenovo zakonika cerkvenega prava vzhodnih cerkva je pater Ivan Žužek skoraj 20 let vodil vse delo za pripravo in izdajo tega zakonika. V povezavi s tem je prepotoval ves svet. Sodeloval je na številnih posvetih po vseh celinah, usklajeval poglede med škofi in pravnimi strokovnjaki več kot 20 vzhodnih katoliških cerkva. Ob izidu je svoj od papeža Janeza Pavla II. Podpisan izvod prinesel na Brezje k Mariji Pomagaj v zahvalo za njeno pomoč pri tem delu. To je bilo za leto 1990, ko se je po 45 letih prvič vrnil v domovino ravno v času plebiscita. Kot gost na radiju Ognjišče je leta 1998 o tem obsežnem delu in izidu zakonika pripovedoval.
To je bil neke vrste čudež, zgodovinski, ker je že težko, da se 2 Slovenca za nekaj pobotata, da pa bi predstavniki 21 raznih cerkva, med Maroniti, Melkiti, Južnoindijci, Bolgari in tako naprej, sprejeli en sam zakonik, je pa res bilo težko predvideti, da bo to sploh mogoče. So ga pa radi sprejeli in jaz sem ta čudež vedno pripisoval Brezjanski Mariji. Ker od samega začetka, ko me je pater general vprašal, ali bi vi to sprejeli, sem rekel, veste kaj, pater, to boste vi odločili. Jaz se tega ne bojim. Pa sem vedel, kaj delam. Ampak sem rekel, to bom pa jaz posvetil Brezjanski Mariji, pa bo šlo. In je šlo.
Z izidom zakonika se njegovo delo ni končalo. Papež ga je imenoval za podtajnika sveta za razlago cerkvenih zakonikov. Sodeloval je s Slovensko teološko akademijo v Rimu, katere ustanovni član je bil. V papeškem zavodu Slovenik je med drugim bil član disciplinskega in nato upravnega sveta. Organiziral je ustanovitev pravnega društva vzhodnih cerkva. Bil je član Mednarodnega društva za spodbujanje študija cerkvenega prava ter dosmrtni član Društva kanonskega prava Avstralije in Nove Zelandije. Ta del sveta je večkrat obiskal. Ob neki priložnosti je na dvorišču Baragovega doma v Melbournu dolgo v noč strmel v zvezdnato nebo pod Južnim križem. Opazoval položaje in premike zvezd in ozvezdij, ki na severni polobli niso vidni. Na vsakem koraku je čutil, kako diha človek, kako diha stvarstvo.
V času, ko je bil pater Ivan Žužek študijsko najbolj obremenjen, je začutil potrebo po običajnem pastoralnem delu. Ni spovedoval, ni pripravljal pridik. S tem je želel prekiniti. Na neki župniji se je ponudil, da bi nekaj ur na teden učil verouk. Kaplan pa mu je predlagal, da bi prevzel skrb za najmlajše skaute. Ponudbo je sprejel, a preden se je odločil, je preštudiral več knjig o skautih, zlasti ustanovitelju Baden-Powellu. To je bilo leta 1976. V naslednjih desetletjih jim je posvetil veliko moči. Najprej je prevzel skrb za najmlajše, za pikapolonice, ki so se jih drugi otepali.
Zanje je med drugim sestavil molitvenik z naslovom Tukaj sem Jezus. Tudi sam je postal skaut in z veliko vnemo deloval v Združenju evropskih skautov v Italiji, ki je zaživelo v njegovem času. Zanje je sestavil pravilnik in ga poznaje dopolnil. Rok Pisk, poznavalec njegovega življenja, ki je pred leti posnel dokumentarni film o patru Ivanu Žužku, je o njem za družino povedal.
Odlikovalo ga je, da je bil človek iz enega kosa. Bil je profesor, a je kot duhovnik ostal predvsem pastir. Duhovno je vodil skaute, a pri tem s pravniško natančnostjo skrbel za pristnost nauka. Bil je svetovno uveljavljen strokovnjak, a je ohranil preprosto otroško vero in marijansko pobožnost. Z enako sproščenostjo se je gibal tako po vatikanskih palačah kot po gorskih vrhovih Apeninov.
Peter Lovšin, ki velja za ustanovitelja slovenskih skautov oziroma njihovega vnovičnega delovanja v času slovenske pomladi, pa je o patru Ivanu Žužku dejal.
Zelo rad je delal z mladimi, ki jih je vedno goreče spodbujal in spremljal z molitvijo, nagovarjal k zakramentalnemu življenju in molitvi za svoje bodoče, može in žene. Še danes, 10 let po njegovi smrti, se ga skauti s toplino v srcu spominjajo po stavku Če moreš, moraš.
Matej Pavlič je pred leti v družini zapisal, da je imel pater Ivan Žužek posebno veselje, ki ga s svojimi skautskimi verovanci razvijal svojevrstno umetnost z oblikovanjem križev iz predmetov, ki jih je našel v naravi, o čemer je tudi napisal skautski priročnik. Odpadla veja, suha korenina, pozabljen kamen. O vsem tem skromnem gradivu lahko po njegovem prepozna in prikaže sledi Božje navzočnosti v svetu, kdor le gleda z očmi vere.
Pater Ivan Žužek je tudi svojo zadnjo zemeljsko pot namenil skautom. Zadnji dan rahlo zasneženega januarja 2004 se je peš odpravil v narodni tabor evropskih skautov blizu kraja Soriano nel Cimino. Tamkajšnja narava in mir sta ga tako prevzela, da je večkrat izrazil željo, da bi tam tudi umrl. In Gospod ga je uslišal. Našli so ga na svičnico.
Dobrih 10 dni pozneje je sledilo zadnje slovo, o katerem je Rok Pisk zapisal.
Cerkev svetega Antona Puščavnika pri Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu je nabito polna. Na eni strani kardinali, škofje, drugi cerkveni dostojanstveniki ter zbor profesorjev, na drugi strani skauti. Med njimi pa v krsti leži jezuit, ki je združeval, ker je bil najprej sam spravljen s sabo, drugimi in Bogom. Pater Ivan Žužek. Od 1924 do 2004.
Oddajo o patru Ivanu Žužku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Nataša Ličen, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.